Og så vi var på Codex Sinaiticus da. Som han fikk lov til å, han fikk låne noen ark, som, og ark, noen ark og ark, og fikk skrevet av hele manuskriptet. Og så, men så følte det at disse munkene, de ga denne, hele dette manuskriptet som en gave til tsaren i Russland. Og, men under, etter den russiske revolusjonen, på 1930-tallet, så trengte de penger. Så de solgte da dette manuskriptet til British Museum, hvor det befinner seg nå. Og det altså det eldste samlingen av Bibelen vi har på gresk. Et gresk manuskript, datert til tidlig 300-tall. Og i dette manuskriptet, og kommer til poenget her til slutt også, så finnes det to skrifter som lagt til på slutten, etter det som vårt nyttestamente. Det en som heter Hermas hyrden, og så det Barnabas brev. Og det viser altså at i en del tradisjoner, en del steder, så ble dette brevet regnet som et av de kanoniske, et av de som skulle vært med da. Men det kom ikke med i det nyttestamente, og når jeg nå skal gå litt gjennom det for dere, så tror jeg dere skal også finne ut at dere glad for det. men det veldig spesielt fordi det utlegger det gamle testamentet, og det forteller oss noe om hvordan det gamle testamentet ble lest, i hvert fall av noen, i den aller tidligste kristne tiden, hvordan de brukte det. Og det da vil jeg også si litt innledningsvis om tradisjon, altså ulike måter som man faktisk leste det gamle testamentet på i den tidlige kirken, som egentlig samsvarte veldig med hvordan jødene selv tolka det gamle testamentet på den tiden. Og nå skal jeg bare vise dere. For det første så hadde man en bokstavlig tolkning, så klart. Altså man leste for eksempel historie, og det var den historien. Det på en måte den mest naturlige måten å lese det på. For det andre så hadde man det man kalte en peshertolkning. Og det har man funnet i mange av disse dødehavsrullene som man fant i Qumran. Og der det sånn at alle tekstene, at man tekstet dem, man tolket dem konsekvent som at de handlet om nåtiden. Ikke sant? Sånn at det som sto var egentlig bare noe som var skrevet for å fortelle om akkurat det som skjedde nå. Og i det nye testamentet så finner man eksempler på denne type tolkning. For eksempel 1. Peters brev kapittel 1, når det skrives at denne frelsen var det profetene søkte etter og ville utforske da de profeterte om den nåden dere skulle få. De prøvde å finne ut hvilken tid Kristi ånd som var i dem pekte fram mot, og hvordan den tiden ville bli, og så videre. Og så det de skrev, det handlet egentlig om vår tid, ikke sant? For det tredje så har man det som heter midrasj-tolkning, eller tolkninger, som egentlig har mange forskjellige teknikker man brukte for å tolke det gamle testamentet når man leste det. Og da hadde man for eksempel det at man slutta fra det som var mindre til det større. Og her et eksempel fra Romerne 5 i det nye testamentet. Men med nåden det annerledes enn med fallet. På grunn av den enes fall måtte de mange dø. Men nåden, Guds gave, noe endelig mye større. Den gis i overflod til de mange på grunn av nåden fra det ene mennesket Jesus Kristus. Altså, man slutter fra liksom, det som mindre, fallet, til det som større, nåden. Og så har man allegorisk tolkning. Altså at teksten tolkes på den måten at den sier egentlig noe annet enn det den sier. At det som sies egentlig bare et mysterium som man må gripe dypere innunder. Og her har vi et eksempel fra det nye testamentet, Galaterne 4. Det står jo skrevet at Abraham hadde to sønner, en med slavekvinnen og en med den frie kvinnen. Slavekvinnens sønn ble født etter naturens orden, den frie kvinnens sønn ble født etter Guds løfte. Dette har en dypere mening. Kvinnen står nemlig for to pakter. Den ene Hagar pakten fra Sinai-fjellet. Hennes barn blir født til slaveri. Hagar Sinai-fjellet i Arabia og svarer til den nåværende Jerusalem, som lever i slaveri med sine barn. men det Jerusalem som I det høye fritt, og det vår mor. Altså, det har en dypere mening. Det vi leser har, egentlig bare en overflate, men for å skjønne det, så må vi gå under for å finne ut hva det egentlig handler om. Allegori. Og det sist, og det som helt spesielt I Nye Testamentet for de første kristne, at de leste det gamle testamentet typologisk. Det vil si at de leste de tingene som var I det gamle testamentet som forbilder på det som skulle komme på Jesus. Så man kunne lese Jesus inn I nærmest hele det Nye Testamentet, nei, det gamle testamentet. Som forbilder, ikke som allegori, altså ikke som en dypere mening, men som noe som koster lys fremover. Dette som en liten innledning, for det Barnabas brev nemlig så fullt av alle disse merkelige fortolkningene, og ikke minst allegorien, som, ja, vi skal se det etter hvert. Det helt unikt. Man finner ikke den måten å tolke det på noen andre steder. Og det helt særegen, fordi Barnabas mente at det aldri hadde vært mer enn en pakt. Altså, vi snakker gjerne om den gamle pakt, ikke sant, det gamle testamentet, pakten med jødene, og det nye testamentet, den nye pakten som kom med Jesus Kristus. Men Barnabas, han avviser at det I det hele tatt fantes noen gammel pakt. Gud hadde aldri noe pakt med Israels folke, ifølge Barnabas. For de tok ikke imot den. Når Moses kom med tavlene, så hadde de allerede vendt seg til avgudene, og han knuste disse tavlene, og det ble aldri noe pakt. Derfor må alt som sies I det gamle testamentet, det handler ikke om jødene, sier han. Alt handler om de kristne, om det nye livet, men bare hvis vi tolker det allegorisk. Det vil si at vi må gå under overflaten og gå ned under det for å finne ut hva det egentlig handler om. Det består av 21 kapitler, en innledning. Kapittel 2-17, hvordan man skal forstå det gamle testamentet. 18-20, de to veiene, altså livets vei og dødens vei, lysets vei og mørkets vei, og en avslutning. Og vi skal se spesielt på det som har med forståelsen av det gamle testamentet. Hvis noen av dere var her på den aller første delen vi hadde om didaké, så har også det beskrivet veldig disse to veiene, det veldig likt. I kapittel 1 så beskriver han det som et brev, og han beskriver, skal vi se, det han kaller de tre læresetningene, som håp om evig liv, som vår trosbegynnelse. Rettferdigheten dommens begynnelse og ende, og kjærlighet I glede og fryd vitnesbyrd om rettferdige gjerninger. Og han sier at jeg skal ikke vise dere dette som en lærer, men jeg en av dere. Men det skal vi ikke høre på. For når vi leser dette brevet, så fremstår han nettopp som en lærer, en som har mer kunnskap enn de andre, som har skjønt mer, og som skal åpenbare for de andre hva dette egentlig handler om. Og hvis vi leser starten på Barnabas brev, så starten ikke så ukjent, for han snakker om de rette offergjerninger. Og så han sier at, akkurat som profeten I det gamle testamentet, at Gud ikke trenger slaktoffer, brennoffer eller gaveoffer. Han siterer det gamle testamentet, at slaktoffer for Herren et sønderbrutt hjerte. En duftende vellukt for Herren et hjerte som forherliger ham som har skapt det. Altså han åndeliggjør det, offrene. Og det ser man jo også I det nye testamentet, og vi kan legge det ut sånn. Kapittel 3, så skriver han om den rette fasten. Og her henviser han også til profeten Jesaja, som sier at at Gud vil jo ikke ha faste egentlig, men den rette faste å løse hver urettferdig lenke, og så videre. Så langt så kan man si at Barnabas I stor grad bruker en fortolkning som vi antagelig kjenner også fra forkynnelse og fra det nye testamentet. Men I kapittel 4 så slår han altså fast dette, at pakten bare vår. jødene har aldrig fått någon pakt. Och han skriver att slik blev deras pakt brutt i stycker för att den älskade Jesu pakt skulle bli beseglet i våra hjärtan. Och så skriver han detta som jag syns är intressant. Lev ikke for dere selv som eneboere, som om dere allerede var rettferdige. Nei, kom sammen og søk sammen det som gagner fellesskapet. Og her finner man jo egentlig mye som Barnabas skriver, som vi også kunne ta liksom rett inn i vår sammenheng. Det vil si, det ikke så mange eneboere iblant oss. Det kanskje ikke så mange som graver seg en hule og slår seg til der. Selv om det en viss liksom retning innenfor mange kristne som liksom å søke bort fra verden for å finne Jesus. Det tror jeg vi finner lite av i det nye testamentet, og man finner også type advarsler om at ikke lev som eneboere, for det i fellesskapet Kristus åpenbarer seg. Og kanskje enda mer til vår tid, da, at man trekker seg tilbake og ikke vil være en del av menighetsfellesskapet. Men tenker at kristendiv er noe privat, personlig, som egentlig ikke har med andre å gjøre. Og det en sånn måte å tenke kristen tro på, finner man overhovedet ikke i det nye testamentet, eller egentlig ikke den kirkelige historien i det hele tatt. For det tro alltid noe man gjør sammen. Menigheter ikke en tilfeldig organisering, men det sånn kirken har organisert seg alltid i menigheter. Kanskje på litt forskjellige måter, i forskjellige kulturer og sånn, men alltid som fellesskap, aldri som individuelle trospraksiser. I kapittel 5 så kommer han inn på Jesu lidelse, hvorfor måtte Herren lide, og ligner også veldig på, han trekker fram Jesaja 53, han såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger, og så videre, som om vi også ville utlegge det. Forstått, ligner det mye på hvordan vi gjør det. Og han sier noe veldig interessant der, synes jeg, som morsomt. Han skriver, men da han valgte ut sine egne apostler, de som skulle forkynne hans evangelium, valgte han de mest lovløse, de største syndere, for å vise at han ikke var kommet for å kalle rettferdige, men syndere. Det var da han viste seg å være Guds sønn. For hadde han ikke kommet i kjøtt og blod, hvordan skulle da menneskene ha blitt frelst ved å se på ham? De som ikke engang makter å se direkte på den forgjengelige solstråler, den som dog bare et verk av hans hender. Jeg synes det ganske morsomt, og så den beskrivelsen av apostlene, de mest lovløse, de største syndere, dem valgte han for å være hans apostler, som må vise oss alle at han ikke var kommet for å kalle rettferdige, men syndere. Det kan være greit å ha med seg. Og så det dette som så vesentlig i så å si alle de skriftene vi har gått gjennom, som handler om hvordan de første kristne, liksom, hva de la vekt på, og det var at Jesus Kristus var kommet i kjøtt og blod. Altså inkarnasjonen. Helt grunnleggende i kristentroen. Og vi kan si at man kan, når man bryter ut på det punktet der, da man ikke lenger kristen, og sånn har man tenkt helt siden kirkens første tid. Hvis man misforstår hvem Jesus og sånn det forstått, vi kan jo i vår tid være liksom glad bare noen ytrer et eller annet pent om Jesus, så synes vi det koselig, og det det jo. Men det ikke det kristendom handler om. Kristendom handler om Gud som ble menneske, Jesus Kristus, for å frelse oss. Og det måtte være sånn for at vi skulle bli frelst. Det jo, går igjen i alle disse skriftene. Hvis man kommer til kapittel 6, så ser vi et eksempel på at Barnabas automatisk overfører det som sies i det gamle testamentet om Israel på de kristne. Her det snakk om å gå inn i det lovede land. Nå vil jeg igjen vise til hvordan han taler til oss. Han har nemlig skapt en ny skapning i den siste tid. Herren sier, Se, jeg forkynner, dra inn I det land som flyter av melk og honning, og ta herredøm over det. Se nå, vi har blitt skapt på nytt, slik han sier I en annen profet. Se, sier Herren, jeg tar ut av dere, det vil si de som Herrens ånd forutså stenhjertene og setter inn hjerter av kjøtt. Det altså vi som har blitt ført inn I det gode landet. Altså helt automatisk, sier han, det som står I det gamle testamentet om jødefolk som kommer inn I det lovede land, det handler om oss. Det vi som kommer inn I det lovede landet. Det gode landet. Helt, han helt konsekvent på det. Men det har vært å merke seg akkurat dette her. Jeg tror vi kjenner igjen dette for mange prekener også. Kanskje ikke at vi sier at det oss det handler om, men at vi bruker dette som bilder på oss. Og det jo vanskelig å tenke seg hvordan vi ellers skulle preke over det gamle testamentet, hvis det ikke skulle handle om oss. For da ville det bare være noen historiske liksom, hendelser fra gammel tid, som gjaldt noen andre. Men hvis vi skal aktualisere det, så må vi jo aktualisere det på oss. Men Barnabas går mye lenger. Han sier at det oss det handler om. Det handler ikke om dem. Altså, de historiske opplysningene ikke viktige, det anvendelsen som det sanne. I kapittel 7 så tar han for seg at forsoningsdagen et forbilde på Jesu lidelse. Kapittel 8 om renselsesvannet og så videre. Og når vi leser disse tingene så kan nok disse detaljene være litt sære. Jeg skal ikke gå så inn på det, for det kommer til noe som enda særere. Men vi ser veldig tydelig hvordan de leste det gamle testamentet. De fant forbilder på Kristus overalt. Overalt det handlet om Kristus. I kapittel 9, da skal vi se på noe som ganske spesielt. For her handler det om omskjærelsen. Og nå kan vi... Når man kommer inn på dette, så tenker jeg dette helt annerledes enn hva vi kan lese I det nye testamentet, for eksempel. Lær da kjærlighetens barn, alle ting I rikelig mål. Abraham var den første som utførte omskjærelsen. I ånden så han fram mot Jesus, og omskar I det han mottok læren om de tre bokstaver. Det sies nemlig, og Abraham omskar I sitt hus 18 mann og 300. Det har han da fra første mosebok her. Det jeg som har disse parentesene da. Hvilken kunnskap var det som ble ham åpenbart gjennom dette? Lær. Først sies det 18. Og etter et opphold sies det 300. Tallet 18 består av I, altså den greske bokstaven Jota, som har tallverdien 10. Og E, Eta, som har tallverdien 8. Der har du Jesus, altså de to første bokstavene I Jesus. Og fordi nåden gjennom korset skulle knyttes til formen T, tau, greske bokstaven tau, som har tallverdien 300, sies det 300. Altså peker to av bokstavene på Jesus, og den ene på korset. Altså, I-E, Jesus, tau, korset. Dette vet han som har implantet sin læreskave I oss. Ingen har mottatt en bedre lærdom av meg, men jeg vet at dere verdig. Og så her sier Barnabas at dette, han noe av noen, en som har skjønt liksom virkelig dybden I det som sto her, og avslører hvordan det peker på Jesus. Og la meg si det sånn, jeg har jo hørt noen merkelige prekner I mitt liv, som kan lese både det ene og det andre ut av liksom, skriften omtrent på den måten her da. Men det jo, det helt meningsløst. Blant annet for det forutsetter jo at Abraham skulle kunne gresk, et gresk språk som han overhovedet ikke hadde noen forbindelse med, og lenge før disse tallverdiene også ble på denne måten. Men han finner også fordi at det riktig, jeg har sjekket alt etter, bare for å se at det faktisk stemmer igjen sånn teknisk dette her, det gjør det. Det stemmer teknisk. Altså, Jotan den tiende bokstaven I det greske alfabetet. Etan den åttende bokstaven, som han får IE. Ah, Jesus. Og tauen har tallverdien 300 i det greske alfabetet. Men, det klart, dette jo en vild spekulasjon. Der han finner på en måte en, ja, en hemmelighet som mange sikkert synes utrolig spennende. Men når man kommer til kapitlet etter, så finner man virkelig høydepunktet i allegorisk utlegning. Og her ser dere, skal dere få et kjempegodt eksempel på en renspikket allegori. Og det gjelder spiseforskriftene. For her går han gjennom de dyrene som var urene ifølge Moseloven. Og han forklarer hva hver enkelt betyr. Du skulle ikke spise svin. Det sier han, det betyr at du skal ikke knytte deg til slike mennesker som som svin. Det vil si at de ikke tenker på Herren når de har overflod, men når de har mangel, tenker de på ham. Og så mente han, liksom grisene oppførte seg da, at de brydde seg ikke om menneskene hvis de hadde nok mat. Du skal ikke spise ørn, hauk eller ravn, utlegger han. Du skal ikke knytte deg til eller ligne mennesker som ikke vet å seg føden. Her tror jeg har skrevet det litt feil, men i alle fall som ikke vet å ta til seg føden gjennom strev og svette, men i sin lovløshet røver det som ikke hører dem til. Ikke sant? Som ørn, hauk og ravn, de røver maten, og derfor de eksempel på mennesker man, som slik. Det blir verre. Hare, og dette jo nesten helt pinlig, hare. Du skal ikke bli en gutteskjender, og heller ikke ligne slike. For haren får hvert nytt år en ny endetarmsåpning. Det antal åpninger den har svarer til det antal år den har levet. Og da, parentesen min da. Men her har vi også et uttrykk for merkelige forestillinger som det fint vi ikke finner i Bibelen. For jeg tviler på at dette stemmer i veldig grad. Hyenen. Du må ikke bli ekteskapsbryter eller forfører. Hvorfor? Fordi dette dyr år om annen skifter natur, og snart hankjønn, snart hunkjønn. Så her har vi også en slags mytologisk forståelse av en del i ting i naturen, som da hentes inn og brukes som tolkningsnøkkel for å forstå det gamle testamentet. Og ja, jeg bare glad for at vi på en måte ikke har det, at det aldri ble med i det nye testamentet, for dette ville være vanskelig å forsvare i en samtale. Men selv om disse utlegningene til dels bizarre, så det et viktig poeng som ligger bak det, og det jo at det et faktum at de kristne ikke fulgte de gammeltestamentlige spiseforskriftene. Altså de la bak seg disse spiseforskriftene. Man finner et uttrykk for det også i forhold til dette opp til Jesus. Når Jesus sier at det ikke det som kommer inn i munnen som gjør mennesker urent, men det det som kommer ut av munnen. Og så legges det til en kommentar, dermed slår han fast at all mat ren. I sånn som var det som de kristne stod for. Paulus, nei Peter, som får denne duken ned fra himmelen, som han får beskjed om å slakte og spise, han sier, nei, jeg har aldri spist noe urent. Og, Jesus, og stemme fra himmelen sier at det jeg har sagt rent, skal ikke du kalle det urent. Nå var det også et bilde på urene folkeslag selvfølgelig, men for de kristne var det også konkret. De spiste alt, og de holdt ikke disse spiseforskriftene. Og det har blitt aktualisert en del de siste årene, for sånn, det har man aldri tenkt på i Norge for eksempel at man skulle gjøre. Men så får vi jo innvandrere som har med seg spiseforskrifter. Altså, ikke minst muslimer selvfølgelig, som har overtatt i stor grad de jødiske spiseforskriftene. Men også enkelte kristne grupper, og de møter vi jo Jakob, ikke sant? Blant noen av de som her, på, sånn som på internasjonale kvelder og sånn. Og plutselig må vi tenke gjennom hva vi faktisk serverer, for vi vet at alle spiser ikke alt. For de har også overtatt en del av de samme spiseforskriftene. Så for eksempel svinekjøtt veldig vanskelig å bruke i sånne sammenhenger. For det noen som uansett ikke vil spise det, og de veldig redd for å spise det, selv om de kristne. Så her må vi si at, men det helt tydelig, de første kristne mente at all mat var ren. Altså, de tok ikke med seg spiseforskriftene fra det gamle testamentet, på samme måte som de ikke tok med seg veldig mye av de andre forskriftene. Veldig tydelig, ikke sant? Det som handlet om høytider og dager, tok de heller ikke med seg. De feiret ikke de jødiske høytidene, de holdt ikke sabbaten, men de feiret Jesu oppstandelsesdag. Og jeg tror også dette med spising da, viktig for et annet aspekt i vår tid. For fra den andre siden, så vil jeg si at det veldig mange i vår eget samfunn som har et ganske nevrotisk forhold til mat etter hvert. Man blir så opptatt av hva man skal spise og ikke spise, og sunnhet, og til en viss grad jo det positivt. Men når det måtte ikke ta slutt, så bikker det over til noe som veldig usunt. Og jeg tror det et overflodsfenomen. Ikke sant? Det finnes ikke sånn type tenkning i samfunnet der mat en knapphet. Men det fordi at vi har så alt for mye av det, og så begynner vi å skape oss problemer av det. I stedet for å tenke kanskje som, jeg tror det fornuftig, at alt vi gjør skal vi gjøre med et visst måtehold, ikke sant? Og hvis man gjør det, så trenger man kanskje ikke å tenke så mye mer på det. Eller som Luther sa det, som et av mine favorittsitater, han sa, jeg spiser det jeg vil og dør når Gud vil. Det tror jeg kan være ganske sunt, sånn. Ja, han ble vel kanskje litt for feit, men sånn er det nå. Hvis vi hopper videre til kapittel 15, jeg hopper over noen kapitler for alt der. Her snakker han nettopp om sabbaten. Og knytter det til skapelsen og til fullendelsen. Først gjør han også en litt sånn merkelig sprang, for han snakker om at Herren fullførte sitt verk på 6 dager, og han utlegger det som at verden skal vare i 6000 år. Og ut fra det som står om at Herrens dag som 1000 år. Det tror jeg ikke vi skal følge, men han skriver dette som litt interessant. For han skriver at derfor feirer vi også den 8. dag med glede, for på den sto Jesus opp fra de døde. Og her det en tradisjon fra helt fra oldkirken, altså at man tolker det som den 8. dag den dagen da det nye skapelsen inntreffer. For de 7 dagene, de har gått helt fra skapelsen. Ikke sant? Og så kommer så lenge, men når Jesus står opp fra de døde på den 1. dag, så jo det også den 8. dagen. Ikke sant? Den kommer etter den 7. sabbaten, så kommer den 1. dagen igjen, eller den 8. dagen, nyskapelsens dag. Så man snakket om at Jesus også representerer den 8. dagen, altså dagen da alt har blitt nytt, da man går inn i en ny tidsregning. Kapittel 16, så kommer dette som en avgjørende faktor for dateringen av dette brevet. Og her skriver han altså følgende. Se, de som rev tempelet ned skal selv bygge det opp igjen. Og så min parentes. Barnabas siterer fra profeten Jesaja, men vi finner ikke det sitatet i det gamle testamentet, så vi vet ikke hvor det fra. Og det i ferd med å skje. Fordi de var i krig, ble det revet ned av fienden. Men nå vil endog fiendens tjenere bygge det opp igjen. Og her har jo mange da lagt hodene i bløt for å tenke, hva det dette refererer til? At det ble revet ned, refererer jo til at tempelet ble revet ned, år 70 etter Kristus. Men den siste setningen der, hva refererer den? Men nå vil endog fiendens tjenere bygge det opp igjen. Og det man da, i hvert fall mange knytter det til, at keiser Hadrian, begynte å bygge et hedensk tempel på tempelplassen. Og når han gjorde det, så ble det oppfattet som så provoserende for de jødene som enda bodde igjen i Israel, i det lovede landet, at det startet et nytt opprør, som har blitt kalt Bar Kokhba-opprøret. Så på en måte var det endelige siste opprøret mellom år 132 og 135 etter Kristus. Og man tenker at dette brevet må være skrevet akkurat i det tidsrommet, etter at Hadrian har sagt at vi skal bygge et tempel, et hedensk tempel nå, på der det gamle tempelet sto. Fiendens tjenere skal vi bygge det opp igjen, men før oppstanden som gjorde at liksom alt ble revet vekk. Så derfor er det en del som da vil si at dette brevet må være skrevet i år 131 etter Kristus. Det er i hvert fall en sannsynlig hypotese. Bar Kokhba opprøret, altså Bar Kokhba betyr jo Kokhbas sønn, så det er han som på en måte var lederen for opprøret. Og når det ble slått ned, så ble på en måte det jødiske samfunnet i hele Palestina utradert. Etter det så har det nesten ikke vært der før de har begynt å vende tilbake igjen. Til slutt i dette brevet så beskriver han også de to veiene, lysets vei og mørkets vei. Han sier fine ting her også. For eksempel, du skal elske din neste høyere enn ditt eget liv. Du skal ikke drepe et foster ved framkalt abort. Heller ikke skal du drepe et nyfødt barn. Og dette med abort, det står det jo ingenting om i det Nye Testamentet. Men dette er det andre stedet vi finner det blant disse aller eldste kristne skriftene hvor det henvises til det. Det sies i Didaké, og det sies her. Didaké fra år rundt på 90-tallet, rundt år 90, og her også fra rundt år 130. Og ikke drepe et nyfødt barn. Det hang liksom sammen. Og så sier han også for eksempel at du skal dele alt med din neste, og si ikke om noe at det er ditt eget. Nøl ikke med å gi, og gi uten å klage, for du skal få erfare hvem det er som lønner rikelig igjen. Og her er et annet aspekt som går igjen i nesten alle brevene, nemlig dette som har med rikdom, og det å dele og gi, og sørge for de fattige, og ikke på en måte søke sitt eget, som er veldig tydelig i alle disse brevene. Og så slutter han med, selvfølgelig, en velsignelse. Måtte dere bli frelst, kjærlighetens og fredens barn, herligheten og all nådes Herre, være med deres ånd.